halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daad VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 23:19 mitirban heerarka FM-yada magaalooyinka qaar kood ayaad nagala socotaan saacadda Afrikada bari xaggin waa 6:00 aroornimo gow ah halka Washington ay ka tahay 11:00 habeenimo
subax wanaagsan dhegeystayaal caalamka oo dhan waxaad nagala socotaan bogeyna internetka somalivo.com waa aroornimo isniina bisha August waa 18 sanadka 2014 idaacaddeena saakaya caalamka waxaa wada jir halkan idinka soo jeedinaya anigoo ah Xuseen Bare Aadan iyo Sahra Cabdi Axmed
anagu diyaar baan u lahayn biriska in la dhiso laakiin cid waxaa jirta ayadu dubo u haysataa inay biriska dibise waxaa la rabaa inaad iyagana balu shaqto tiraado mudlaan way aqbashay in biriijana la dhise war idinku ka daaya dubaha iyo aada la dhacaysa
madaxweynaha Puntland ayuu kaasi ahaa oo shalay ka hadlayay xaflad lagu maamuusay sanad guuradii ka soo wareegtay xafiiska u qaabilsan qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya markii la sameeyay waxa uuna ka hadlayay khilaafka Puntland iyo Soomaaliya
waxa kaloo aad maqli doontaan odayaal dhaqan oo ka hor yimid maamul dawladdu ay u magacowday gobolka Shabeelada Dhexe
kooxda dhalinyarada ee ka joog oo wada qorshe ay ku geenayaan jaamacadda gobolka Marisoora ee dalkaasi ee dalkani Mareykanka arday Soomaaliyeed
qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan marka hore si dhigisteel waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in madaxweyne Obama uu amar ku bixiyay in la sii kordhiyo duqeynta dhinaca cirka ee ciidamada Mareykanku ka fulinayaan waqooyiga Iraq. Ujeeddada amarkan ayaa lagu tilmaamay inay tahay sidii loo wiiqi lahaa awoodda kooxaha mayalka adag ee dagaalka ka wada waqooyiga dalkaasi Iraq. Sidoo kale ciidamada Mareykanka ayaa ku tala jira in gacanta kooxaha mayalka adag laga saaro biyo-xireenka muhiimka ah ee waqooyiga magaalada Mosul. Aqalka cad ayaa sidoo kale tilmaamay in go'aanka madaxweyne Obama uu yahay qayb ka mid ah dadaal la doonayo in lagu sugo amaanka danaha Mareykanka iyo waliba shaqaalaha Mareykanka ee ku sugan dalka Iraq. Wararka ka imanaya waddankaasi Iraq ayaa sidoo kale sheegaya in dagaalyahanada Kurdiyiintu ay la wareegeen qaybo muhiim ah oo ka mid ah biyo-xireenka Mosul. Biyo-xireenkaasi ayaa laga dhaliyaa awoodda korontada iyo waliba waraabka beeraha ee waqooyiga dalka Iraq.
Dibadbaxayaal caraysan ayaa dalka Liberia waxa ay ku weerareen isla markaana ay ku bililiqaysteen xaruntii loogu talagalay in lagu hayo dadka uu haleelo cudurka Ebola xaruntan oo ku taala magaalada madaxda ee dalkaasi Liberia ee Monrovia ayaa waxaa soo weeraray dad caraysan oo badankood ay rag yihiin dadka weerarka geystay ayaa adeegsanayay gaaruno waxayna jabsadeen dhismaha iyaga oo dawooyinkii iyo qalabkii kale yaalay xaruntaasina qaatay. Qalabka ay dadkani xadeen ayaa waxa la rumaysan yahay inuu ka mid yahay mid u gudbin kara inuu yahay cudurkaasi iboolaha. Wakaaladda wararka ee Faransiiska AFP ayaa sheegtay in ugu yaraan 20 qof oo uu helay xanuunka iboola ay ka baxsadeen xarunta inkastoo ay jiraan dad qabay xanuunka oo iyagu qaraabadooda ay ka kaxaysteen goobtaasi.
Dawladda Ukraine ayaa sheegtay in ciidamadoodu ay gacanta ku dhigeen saldhig boolis oo ku yaala deegaanka Luhansk. Ciidamada Ukraine ayaa sheegay in gacanta ay ku dhigeen saldhiggaasi kadib markii uu dagaal culus dhexmaray ciidamada Ukraine iyo kooxaha gooni goosatada ah. Magaalada Luhansk oo ku taala bariga Ukraine ayaa waxa ka dhacay toddobaadyadii u dambeeyay dagaalo u dhexeeya taageerayaasha Ruushka iyo ciidamada dawladda Ukraine. Goorsi horeysay ayaa ciidamada Ukraine waxay xireen garoonka diyaaradaha militariga ee magaaladaasi. Ma jirto faahfaahin ku saabsan khasaaraha ka dhashay hawlgalkaas. Dhinaca kalena wadahadallo ku saabsan arrinta Ukraine oo axaddii shalay ka qabsoomay magaalada Berlin ee dalka Jarmalka, kuwaasi oo u dhexeeyay wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Ukraine, Russia, Faransiiska iyo waliba Jarmalka ayaa ku dhammaaday natiijo la'aan. Laakiin wasiirka arrimaha dibadda ee Jarmalka ayaa tilmaamay in wadahadalladaasi ay ahaayeen kuwa si calool furan la iskula hadlay, hase yeeshee ma aanu bixin wax faahfaahin ah oo intaasi dhaafsan.
subax wanaagsan waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA-da maamulka Puntland ayaa soo dhaweeyay dadaalada wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya dadaalku ugu jira xalinta khilaafka ku saleysan xagga maamul sameynta gobolada dhexe u dhaxeeya maamulka Puntland iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya kadib markii shalay galinkii dambe lagu qabtay magaalada Garoow xuska sanad guuradii ka soo wareegtay furista xafiiskan qaramada midoobay u qaabilsan arrimahaasi ayaa labada dhinacba ay ka wada hadleen khilaafka u dhaxeeya dhinacyada دولت فدرالك سومالية إيا مامولك بنتلان وريها يجا مقالة قروة نوح مصاب رجاب أيا وركان كصودري هالكاسي
madaxda Puntland in ayda dhaqanka wax garadka iyo wakiilada hay'adaha caalamiga ayaa ka qayb galay sanad guuradii koowaad ee xafiiska UNSOM oo lagu qabtay magaalada Garoowe shalay galinkii dambe wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya ambassador Nicholas Kay oo ka hadlay sanadkii xafiiskiisa uu jiray ayuu sheegay in xafiiskan uu shaqo bilaabay 18 sano kadib markii barnaamijkii UNSOM uu ka baxay dalka
the United Nations political mission left Mogadishu and left Somalia at a time of great problems for the country. And in 14 years, the mission has been from the country.
Kay ayaa sheegay inuusan Garoowe u joogin xafladan kaliya balse uu yimid sidii uu isugu soo dhaweyn lahaa dhinacyada Puntland iyo dowladda federaalka.
But I'm also here to help you and Mogadishu to build waxaan halkan u joogaa inaan buundo ka dhaxdhiso
Muqdisho iyo Garoowe buundo kasta isna waxay u baahan tahay mar kasta in la hagaajiyo oo la dayactiro waana hubaa kulamada aan la yeeshay madaxda Puntland kadib in wax walba ay u hagaagi doonaan si ayar ayara Kay ayaa sheegay inaysan kala maarmin labada dhinac isuna baahan yihiin
one thing I am sure of is that Somalia needs Puntland and Puntland needs Somalia.
Nicholas Kay ayaa u sheegay madaxda Puntland inay yihiin asaasiyashii nidaamka federaalka ee dalka laga hirgelinayo.
You are the first federal member state of a future federal Somalia.
Waxaa tii dawladdii ugu horeysay ee maxalli ah samaysana hab federaal waxaana dhiman 10 ay idin ka barato Soomaali inteeda kale waa shaqadeeda in dadka kale ee Soomaaliyeed waayay aragnimada maamul u sameynta aad u leedihiin sidii ay idin kaga faa'iideysan lahaayeen isla markaana loo helo waddo ugu difaaca danta Puntland ay leedahay dhinacyadii dhaqanka ee goobta ka hadlay ayaa xusay khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya Puntland iyo federaalka waxana ay sheegeen in loo baahan yahay in la tixgeliyo waxyaabihii lagu heshiiyay
Soomaaliya ilaa 1990 burburbay ahayd Ilaah baa qadaray Ilaah baan uga samreynaa oo ugu sabreynaa wixii dhacay Ilaah baan uga samreynaa waxa naga dhimanna Ilaah baan ka sugeynaa wixii wanaaga oo noo galayna Ilaah baan uga xamdinaynaa alxamdulillaahi rabbil alamiin hadii bulshada samaysantay Soomaaliyana samaysatana haddii heshiis baa la galayo Soomaaliya waxay ku heshiisay bishu lagama fiirsho meel ay ka dhalan jirin waxa laga fiirsha meeshii ka dhalan jirtay waxa deer la isku dhibaa ma taal midanka heshiis baa jiray heshiiskii waa lagu soconayaa wixii ka leexdayna haday isaga u taala wixii ay isna isaga u taala
madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa sheegay in qiimo weyn ay ugu fadhido in sanad guuradii UNSOM lagu qabto Garoowe isla markaana ay tahay mid ahamiyad gaar ah lagu siinayo Puntland
waan hambalyeynaynaa waa soo dhaweynaynaa waan ku faraxsanahay inay ka dhacdo Puntland Nicholas Kay iyo UNSOM ay nagu sharfaan inay xafladdu ka dhacday maanta caasimadda Puntland ee Garoowe waan isnaba soo dhaweynaynaa waa markii lixaad uu yimaado Puntland taasina waxay muujinaysaa muhiimadda UNSOM ay siinayso roolka Puntland ay ku leedahay Soomaaliya siyaasadeeda midnimadeeda iyo qaranimadeeda oo ay mar walba hormuud ka ahayd iyana ay qirayaan in Puntland ay tahay hooyadii iyo aabihii federaalka Soomaaliya meeshii laga unkay dowladda hadda jirta ee Soomaaliyeed inay ahayd Garoowe Garoowe 1 iyo Garoowe 2 iyo galkay agreement kula wala soconaad ila tahay
madaxweynaha Puntland ayaa dhinac kale soo dhaweeyay dadaalka Nicholas Kay ee ku wajahan khilaafka siyaasadeed ee Puntland iyo dowladda federaalka
anagu diyaar baan u lahayn bridge-ka in la dhiso laakiin cid waxa jirta ayadu dubo u haysata in bridge-ka dibise waxa la rabaa inaad iyagana bal u shaqto tiraado Puntland way aqbashay in bridge-ka la dhise war idinku ka daaya dubaha iyo la dhacaysa waxaan runtii qirayaa jacaylka qurmaha ka dhaxaysa ilaa waqtigii aanu dowladnimada Soomaaliyeed ee naga dhuntay 1991 mar walba inay iyagu nala joogeen mar walba inaysan naga teginin mar walbana ay doorkooda shariifka ay qaadanayeen taas aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa wax badan bay Soomaaliya tareen wax badan bay isku dayeen Soomaaliya inay Soomaaliya noqoto dabcan cidda wax ka go'da Soomaali weeye wax kasta isku dayan ayaga dadaalkooda ila xad buna gaarsiin kara hadaan Soomaali marka iyadu aysan wax isla garanin oo aysan iyadu wax isla fahminin oo dhabta aysan ka hadalin oo waxa yaani jiritaanka iyaga ah aanan isugu imaano ka wada fariisan oo aanan meel u socono meel u wada jeedin dabcan UN iyo kasto kale oo timaada waxa kama qaban karto
Nuux Muuse Birjeeb VOA Garoowe
subax wanaagsan dhegeystayaal kaadna gala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA qaar ka mid ah odayaal dhaqameedka beelaha dega gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa ka soo horjeestay magacaabista guddoomiyaha cusub ee gobolkaasi Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe oo uu madaxweynaha Soomaaliya xilkaasi u magacaabay Nabadoon Sakariye Maxamed Axmed ayaa iga waramay sababta uu uga soo horjeedaan magacaabista guddoomiyaha cusub
waxaan u arkaa dhibaato oo hadda sii korortaan u arkaa waayo dadka la magacaabay waa dad afar magaciisiyaan ii sheeg oo madax ahaa oo isku xiday oo walaalo ah oo haddana kii shanaad hadda la magacaabay oo hal qabiilo ah qaab beelna waa ugu soo horjeedaa qaab dowladeedna qalad waayo aan u fahamsanahay
bal noo faafahay marka muxuu yahay qaladka ku jira arrintaas
qaladka ku jira waxa waaye dadkii deegaanka u dhashay oo maanta joogo in la iyagoon lala tashanin oon waxba lagala hadlin in la iska magacaabay nin la yiraahdo Cali Tuur yare waxaa ka wareeyay Cabdi Jiino waxaa ku xigay Maxamed Dheere waxaa ku xigay nin Nuur Shirbow la yiraahdo intaasba waxay ka soo jeedaan hal qabiil dadkii deegaanka u dhashana wax lala tashtay malaha wax oo maanta oo la taaban karo ay haystaana malaha daraadna waxa waaye dadkii la baabi'iyey oo guryahooda la gubay oo eriborka jooga oo la go'doomiyey oo dhinac walbood lagula dagaalamay haddana in madax laga korgeeyo dibkeeday leedahay
laakiin magacaabista guddoomiyaasha goboladu soomaaha arrin u taala dowladda dhexe
dowladda dhexe hadday u taala waxay leedahay waa federaal waa inay la tashataa dadkii deegaanka lahaa waa inay la tashataa maahane dikareeta madaxweynaha lagu magacaabay macquul ma naqanayso
laakiin arrintaasi ma u bandhigteen dowladda federaalka
dowladda federaalka ah dhowr jeeraan u tagnay aan kala tashanay ilaa iyo shariif ilaa iyo hadda aan dacwo ku jirnay wax ka soo qaad malaha waa arrin beeleed waaye beel ayaa lagu naashnuujinaa meesha beel kalena waa lagu caburinaa
odayaasha marka kale ee nabadoonnada ee kula mid a arrintaasi ma ka wada hadasheen
kulli waa ka wada hadalnay waa magaciisiyaan annaga beel ahaan waxaan uga soo horjeednaa magaciisiyaan magacaabistaasi inay qalad cad oo laga galay beesha meesha degan oo xuquuqda leh oo beesha lixda jinmayda xuquuq dambi laga galay ayaanu haysanaa
sidaan filayo dhammaan dadka meesha degan waxay ka soo jeedaan beelo kala duwan marka haddii aad tihiin odayaashii dhaqanka arrintaasi ma isku daydeen qaab dhaqan inaad ku xalisaan
qaab dhaqan sidee loogu xalinayaa shalay maanta lahana ugu dambeysay waxaa lagu qabtay city balaad shir oo qarsoodi ah oo ay soo abaabuleen beesha hadda ismagacaawday shir ay soo abaabuleen iyo afar qafood oo magaalada joogto baahida ka jirta jawar aan ogeyn ayaa la yidhi walaalashii taas qalad maaho
marka maxay qalad ku tahay
waxay qalad ku tahay waa in horta gogoshii la fidiyaa oo nabadoonnadii beesha oo dhibka ku dhacay ay wada yimaadaan beesha dhibka geysatay ay sumeen iyo xil iyo xumaan ay soo xiraan markay soo xiraan kabacdi wixii heshiise markaasaa la geli karaa laakiin jowharaan jooga anigu waxaan joogaa meesha eriborka la yidhaahdo oo lagu go-doomiyey dadka oo lagu baabiyey qoraxda dishay baahida dishay oo hay-adihii ma u tegi kartiin la yiday oo n g oyadii noo imaan lahaa xataa nalaga joojiyey biyo waxaan cabnaa oo wasaq ah oo ilaahay nala og yahay qoraxdaasi xataa keenda xataa wax la siiyey ma laha meeshaas baahida nagu hayso xataa waxaan rabnaa haddii aad tii v o a ga imaade siriya meesha xataa manila ogolaanaya haddii aad tagtiin waxaad leh go-doonaanahay sidii dad juudaan ku dhacay oo kale
qaabkee doonaysiin marka inaad ula xidhiidhaan dowladda federaalka iyo baarlamaanka iyo madaxda sare si arrintan aad cabashadiina u muujisaan
baarlamaanka iyo magaciisiyaan iyo dowladda waaba dadkana caburiyey waayeba oo dilkeenii iyo guryaheyni la gubay xataa ka hadli waaye wa
waa tahay marka maxaa xalku muxuu noqon doonaa
xalka waxaa lagu heli karaa iyadoo gogol la fidiyo oo beesha caalamka ay ka soo qayb gasho oo manoogey bay kuraa wixii soomaali ah oo meeshaas joogo halkii loo fadhiisto kabacdi wixii la magacaabi karo markaasaa la magacaabi karaa laakiin hadda dikareeto madaxweynaa ku magacaabay hebel hebel oo afar qabi afar madax magacisan oo guddoomiye goboleed oo wada xiriira oo hal qaf hal beel le-eh oo wada dhashay yiribu beesha kulligeeda ma wadaa hal beel oo wada dhalatay waay hal qabiil oo wada dhashay waay
نبدون سكرية محمد أحمد أخذك تلفون كي مقالة جوهر يقول رمي لك تكلا سعوتينا واللان تفصو مالكي دعدا VOA
waatahay subax wanaagsan markala dhageystayaal ururka dhalinyarada ee ka joog oo ah urur ay ku midoobeen dhalinyaro joogto wadamada qurbaha ayna ka hortaga had iyo goor dhibaatooyinka dhalinyarada ku biiraya kooxda diimadeed ee Soomaaliya ayaa waqtigan waxa ay wadaan barnaamijyo ay dhalinyarada uga wacyigelinayaan aqoon la'aanta kuna geenayaan qaarkood jaamacadaha ku yaala magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka oo xafiiskooda ugu weyn halka uu ku yaalo. Khadka telefoonka waxaan kula xiriiray Cabdimaalik Xasan Maxamed oo ah gudoomiye ku xigeenka ururkaasi ka joog ugu horeyntiina waxaan weydiiyay muhiimadda mashruucan cusub.
Loo program baa leenahay programka muhiimka weyn waxa waa mid oo la dhaho programka ugu weyn ee federaalka dhalinyarada lagu talagalay la dhaho 4H. 4H waxa waa programka Mareykanka dhalinyarada youthka ugu weyn waay. Taasna waxa badankeed waxa xariirka federaalka gobolka ee siisa jaamacadda ugu weyn gobolka Minnesota jaamacadda ugu weyn waxa waa University of Minnesota programkaas loo dibay. Taas anaga iyo jaamacadda xariir wada leenahay ee gobolka taas program ku xayeen waxa waa ciyaalkan la baro science technology engineer iyo maska sida horumar u gaaraan iyo beeraha si loo fasho hatta waa la baraa en taas waa program dhalinyaradii program kale la dhaho oo kaaniga xariir la leenaa la dhaho BS school ay jiro taasna waxa waa cunigii haduu 7 maamood uu iskuulka maqan yahay cunigaas inta waxa aan intii maxkamada ciyaalkii waalidkii la geyn lahaa anagaana la soo waxa waxa ku dadaalnaa ciyaalkaaneetu in maxkamada ayna la wareegin taasna inay iskuul ku laabtaan ardayda programkaas intan waa wadnaa berina waxa wadnaa insha Allah wada doonaa ilaa 12 gabdood ageeneenu safar wadnaa state kale la dhaho Montana ee ka qab park la dhaho Yellowstone Park ee joogaan isku dhan taasna waxa bareynaa dhalinyaradeena opportunity wada kaanay u leeyahay ee ka qayb gali karaan
waayahay bal waxaad iga warantaa marka hadii aan soo qaado midan dhalinyarada aad tababaraysaan ee u diyaarinaysaan jaamacadaha ee jaamacadda gobolka Marsoora oo kale inay wax ka bartaan waxbarashada qaybaha kala duwan ee engineering ka xisaabaadka ee tacliinta beeraha aad baraysaan arday la soo diyaariyay inay yihiin ayaad ii sheegtay bal tira ahaantooda wiilal iyo gabdhana waxay isugu jiraan maxaad nooga sheegi lahayd
hadda programka hadda waa samarkaan inta bilaawnay xariirkan mar dhaw jaamacadda la yeelanay saddexda shanta bilood hadda la soo dhaafay programka waxa ku sameeyay inuu shaqeynayo in kale ilaa 40 arday ku jirtay ilaa maalintii waxaan la shaqeynayaa ilaa 20 arday jaamacadda u aadeen ardaydana waxa waa ilaa 6 sano cunuga jiro 6 sano ilaa cunuga jiro 18 sano intaas waxa waa kindergarten ilaa waxa waa grade high school mar intaana dhamay ka hor soo waxa uu sameeyay waxa waa ardaydaana inta muhiimka waxa aragnay dhibaato jirta waxa ardaydeena jaamacadda ma aadaan badankood ama waa ka baqay inay aadaan badankood waxa waa gabdhihii u badan inay jaamacadda aadaan soo waxa sameeyay waxa programka xariir la leeyahay si jaamacad loo aado cunuga haddii wax barto horumar uu gaaraa dadkan waxa uu taraa naftiisna waxa uu taraa soo xariirka jaamacadda la yeelnay haddii isbuuc samarkii waxaa geeyaynaa jaamacadda in ardayda aadaan soo arkaan jaamacadda xariir la yeeshaan taasna waa ku dadaalnay
waayahay waxaad horay u wadi jirteen mashruuc ah ka joog oo aad ku bilowdeen in dhalinyarada u safray Soomaaliya goobaha dagaaladu ay ka jiraan kooxaha Islaamiyinta inay soo ku biirin haatanna dhinac waxbarashada iyo waxaad ku soo noqoteen bulshada kale ardayda hadii iskuulaadka ay ka saaqadaan kuwii waxbarashadooda aad soo qaadi lahaydeen maxaa mashruuci hore idinka bedelay oo kan idinku dhaliyay
ma taas ma weli maana ka bedelmin waxa dhacday ilaa hadda hadii cunigii waxbarashadii aadaan ama waxbartaan waxay focus ku saarnaana waxbarashadii in la saaro ay noqonaysa laakiin taas waxay ka joojinaysaa cunigii in la wato oo la geeyo la dhaho laga dhaadhici inuu aado dagaaladaas taas waxa anaga aasmeenana maanta waxa waa mashruuci lagu bilaabo waaye midigaasatan waxbarashadu waa muhiim maanta ardayda hadeen waxbaran miski calin garan cunigii waxbartaa horumar gaari karo dagaalkaaneeta oo in laga joojiyo ciyaalka inay laabtaan, taasna waa ku jirnaa. Waxaa sameynana waxbarashada aad sameynana aad joojinayso inuu ciyaalka ee la wadan, taasna waa weli shaqadaas si lagu bilaabo goolkeena maana gaarin. Insha allah waxay u baahan tahay dhalinyaradii communitygii wadi lahaa ama wadankeena wax u tari lahaa, taasa ka shaqaynayna insha allah.
Cabdimaalik Xasan Maxamed oo ah gudoomiye ku-xigeenka ururka ka jooga dhallinyarada ee ka dhisan dalkani Mareykanka ayuu kaasi ahaa khadka telefoonka ee Minneapolis ayuuna igu waramay.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, haatan waxaad ku soo dhawaataan wararkii u dambeeyay dhinaca ciyaaraha. Waxaa saakayna la socodsiinaya Maxamed Olaad Xasan.
Maalintii Sabtida ayaa kulan isboortiga dhalinyarada Soomaalida iyo isdhexgalka lagu dhiirigelinayay, isla markaana lagu bixiyay abaalmarino isugu jiray koobab iyo hadiyado isboorti oo la xiriira tartamadii Ramadaanta ee ay ka qayb galeen ilaa iyo 7 kooxood oo ka kala socday qaybaha kala duwan ee deegaanada ku xeeran magaalada Washington lagu qabtay gobolka Virginia. Kulankaasi oo ay isugu yimaadeen qaar ka mid ah ciyaartoydii hore ee xulka qaranka Soomaaliya, xubna ka socday odayaasha jaaliyadda Soomaalida iyo dhalinyaro, ayaa waxaa lagu soo bandhigay dadaalka isboorti ee ay jaaliyadda Soomaalida ee DC ee agaaraheeda gaar ahaan dhalinyaradu wado iyo guulaha ay ka gaareen 6 sanadood ee la soo dhaafay. Mid ka mid ah qabanqaabiyaasha tartamadaasi iyo ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa uguna gooldhaliska badnaa ayaan weydiiyey dareenkooda.
Maxamed Olaad, aad u mahadsan tahay. Magacaygu waa Cabdifataax Bili Cali oo ku magac dheer Cabdifataax Gurey. Runtii dareenkayga maanta aad u kacsan yahay, aad baan u faraxsanahay inaan arko ciyaarihii oo sanadka lixaad socda iyo wanaagga iyo horumarka iyo maaragta farxadda dhalinyarada ka muuqata ururka dhalinyarada Soomaaliyeed ee sportska ee ka jira nawaaxiga Washington. Sanad kastana tiim cusub ayaan ugu soo biiro, waxaana markasta jaalanj kula jirnaa meesha ay Soomaadu ku badan tahay sida Toronto ama maaragtay Minneapolis ama Ohio, inaan tusno annaguna in annagoo yar inaan maaragtay intaasoo tiim isku keennay.
Bal waxaad iga warantaa inta kooxood ka soo qayb gashay ciyaarihii aad qabanayseen iyo kooxdii ku guuleysatay, haddaad si kooban igu sheegto.
Sanadkan Colaad waxaa ka soo qayb galay 7 kooxood koobka, waxaa sanadkan ku guuleystay Banaadir tiim oo runtii ciyaar wanaagsan soo maartay muujisay. Ciyaartoydii kale oo semi-final ku soo baxday oo sanadkan tartanka ku soo biiray iyaguna waxaa la yiraahdaa Dallas Stars, dhalinyaro aad u firfircoon oo sekankii maartay ama kaalintii labaad galay. Hadiyadahan dad arkaysay hadiyada aad u maartay u qurux badan oo aan qarash iyo lacag gelinay dhalinyarada si ay maartay ugu daysadaan. Muhiimadda ugu weyn runtii oo koobkan aan u qabanay ciyaarahan in dhalinyarada aan ku mashquulino ama aan tusno in maaragtay ciyaartu ay tahay wax wanaagsan ay arkaan maaragtay ciyaartu waxay tahay.
Aad baad mahadsan tahay. Magaca ayuu bilow?
Assalaamu alaykum, waxaan leedahay Cabdinaasir Faarax Bare.
Cabdinaasir, maqasna aad jirtaa?
Lawaatan.
Mareykanka ku dhalatay?
Mareykanka markii 2 sano jiray ay maare Kenya Nairobi ka dhashay.
Waa gartay. Marka maxaa ku guuleysataa
koobka MVP ka karaaye, goal scorer, top scorer tournament ka dam?
Ciyaartoygii goolashii ugu fiicnaa dhaliyay.
Sax.
Ugu goolal badnaa.
صح
ان waxa kala noqotay ciyaarriyankii ugu fiicnaa tartanka ee socday.
صح
marka dareenka ka waran?
Walaa alxamdulillah, waski ciyaare kubada iska ciyaare.
Aad baad mahadsantaa.
Assalaamu alaykum.
Dhinaca kale, qaar ka mid ah xubnihii jaaliyadda ee kulanka ka qayb galay ayaa sidoo kale dareenkooda iga waramay.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacaygu waa Liirada Cabdir Saaq Cabdi Xuseen, waxaan ku magac dheeraa Haaji. Waxaan ahay dhalinyaradii ugu horeysay ee qaban qaabiso inay isku timaado 1983 tiimkan la yiraahdo Washington DC dadka aasaasan ka mid ahay. Waxaan aad ugu faraxsanahay maanta in ay lagu soo batay horta waddankii, dhalinyaro badan oo firfircoon inay soo baxday, mahadaasna Ilaah baa iska leh. Aad baan ugu faraxsanahay dhalinyarada firfircoon.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacaygu waa Cabdi Bishaar Hilowle, kana mid ah odayaasha sportiga ee degan magaalada Virginia ama Washington area. Runtii ciyaaruhu waa wax keliya ee dadka isu keeni karo. Marka loo baahan yahay in qof walba, qof weyn iyo qof yarba, uu ka qayb qaato, wixii uu ku taakuleyn karana uu ku taakuleeyo. Annagu dee odayaashii horaan nahay, marka waa inaan diyaarinaa generationkii bedeli lahaa dadkii hore si sportska Soomaalidu uusan u noqon mid halkaa ku haray oo maxaan ku yiraahdaayo baabao. Waa in la diyaariyaa generation cusub.
Intaa ayaan dhegaystayaal xubinteenii ciyaaraha subaxnimo ku soo koobaynaa. Inta aan barnaamijkan oo kale ku kulmayno, waa Maxamed Colaad Xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo. Yeah.
waa tahay. Aad buu mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo nala socodsiinaya xubintaasi ciyaaraha. Halka aad ka dhageysanayseenna waa v o a washington. Xuseen bare aadan ayaa istuudiyaha igu helinaya. Xuseen, qodobadii wararkayga ugu waaweynaa.
mahadsanid sahra. aqalka cad ee maraykanka ayaa sheegay in madaxweyne obama uu amar ku bixiyey in lasii kordhiyo duqaynta dhinaca cirka ay ciidamada maraykanku ka fulinayaan waqooyiga ciraaq. ujeedada amarkan ayaa lagu tilmaamay inay tahay sidii loo wiiqi lahaa awoodda kooxaha mayalka adag ee dagaalka ka wada waqooyiga ciraaq. sidoo kale ciidamada maraykanka ayaa ku tala jira inay gacanta kooxaha mayalka adag ka saaraan biyo xireenka muhiimka ah ee waqooyiga magaalada muusil. aqalka cad ayaa sidoo kale tilmaamay in go-aanka madaxweyne obama uu yahay qayb ka mid ah dadaal la doonayo in lagu sugo ammaanka danaha maraykanka iyo shaqaalaha maraykanka ee ku sugan dalka ciraaq. wararka ka imanaya ciraaq ayaa sidoo kale sheegaya in dagaalyahanada kurdiyiintu ay la wareegeen qaybo muhiima oo ka mid a biyoxireenka mawsil. biyoxireenkaasi ayaa laga dhaliyaa awoodda korontada iyo waraabka beeraha ee waqooyiga ciraaq.
aad baad mahadsantahay xuseen. ow haatanna xilligii dadka aynu ku nasiin jirno mid ka mid a heesaha aynu ugu talagalnay codka baxsan ee xamdi kuwin.
si baxsan ee fanaanada da'da yar xamda kuwiin ayaan ku soo gabagabayneynaa baahinteen iyo idcadeedu idinka imanaysa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a. tan iyo kulanti dambe waa sahre cabdi axmed iyo anigo waa xuseen barre odinle. sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.